Esta fin de semana temos unha cita en Santiago de Compostela, reflexionar sobre os efectos da minería, os proxectos que están a ameazar o noso territorio e as alternativas. Tamén tecer redes con asociacións e colectivos da Península Ibérica e o obxectivo do cuarto encontro de contraminación, a plataforma que agrupa distintos colectivos galegos en defensa do noso territorio. Celebrarase o sábado e o domingo e participarán 14 asociacións e plataformas de España e Portugal que traballan contra os impactos sociais, económicos e ambientais da actividade mineira. Pois disto, imos falarnos vindeiros minutos e o imos facer con Margarida Prieto Ledo, que é membro de esa plataforma contra Mina Acción e tamén membro do Sindicato Labrego Galego. Moi bo día, Margarida.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por achegarte hoxe a nosa emisora para falar precisamente dese encontro, o cuarto xan, que ides celebrar esta mesma fin de semana, o 16 e 17 de febreiro, con distintos obxectivos, non? Pero un deles, tecer redes, porque aquí participan colectivos de toda a Península Ibérica.
Efectivamente, en contaminación, e por eso naceu esta rede a nivel galego, sempre foi fundamental, bueno, en principio, sabedes que naceu cando o conflito de Corcoesto, pero aí nos fomos achegando moitos colectivos que tiñamos nas distintas comarcas problemáticas de con minería, por exemplo, bueno, eu son da Tarraxá, os de Lousame, os de Tracastela, daquel momento había proxectos en Xinzo, bueno, etc. Problemáticas de distintas zonas de todo o país, fomos reunindo ao redor do conflito de Corcoesto e fomos valorando o importante que era tecer esas redes, ese apoio, intercambiar información. E neste mesmo sentido é como se está plantexando o cuarto encontro de contaminación, pero indo moito máis alá, a problemática non é só de Galiza, a problemática non é só, temos valorado tamén moitas veces, no terceiro encontro, fora un encontro a nivel internacional, pois desta vez o que intentamos é afianzar xa contactos que ten habido con outras plataformas de toda a Península Ibérica, xuntarnos varios días, conocer os conflitos máis a fondo e efectivamente mirar hasta onde podemos colaborar, bueno, coas distancias e as limitacións que haxa tal, pero eso, onde nos podemos reforzar uns aos outros, porque o que está claro é que individualmente como persoas, individualmente como colectivos, non somos capaces de parar as agresións que nos veñen.
Sí, porque aínda que a presión social, as mobilizacións fixeron pois que algúns proxectos non foran adiante como de Corcoesto, o certo é que aínda son moitas esas iniciativas que teñen a súa ollada posta na nosa comunidade e tamén é difícil, non, administrativamente frealas.
A ver, non se ten avanzado no cambio de política, si se ten avanzado a defensiva, digamos, no tema de parar proxectos, como foi o caso tan emblemático como o de Corcoesto, ou como se está avanzando na organización loitando contra que nos últimos tempos está máis activo, que é o tema de Touro. Non se está avanzando, xa digo, no cambio de políticas, porque sí que son o diseño está perfectamente marcado e é totalmente agresivo co territorio, co medio ambiente, coa xente, coa vida, pero sí que fomos capaces, o sea que non podemos tampouco menos valorar o traballo e os resultados, sí que fomos capaces de parar grandes agresións.
Sen dúbida, a forza da sociedade, das protestas dos veciños afectados e de toda a poboación galega é a que fixo forza para parar proxectos como os que ti falabas. Non sei que cale a postura que vos dan dende a Xunta. Non sei se tentastes manter algunha reunión coa Administración Autonómica porque eles son os que teñen competencias nesta materia.
Mantéñense reunións constantemente con todos os organismos que teñen que avaliar e decidir sobre os proxectos, pero é dicir, as decisións están moi marcadas, simplemente as pode cambiar ou a posición que haxa veciñal nunha zona en concreto. É dicir, a política está moi diseñada e, de feito, os cambios normativos que se estuveron dando nos últimos anos así o indican. É dicir, a última e tan sonada que lle chamamos Lei de Depredación, a Lei de Implantación de Actividades Extractivas, foi terrible a nivel legislativo, é dicir, o que non foron capaces de modificar en varias normativas, colleron unha lei por trámite de urxencia e pola porta de atrás, sin exposición pública, é dicir, ocultando á cidadanía, sen ningún tipo de información á veciñanza, ningún tipo de tempo para alegar, etcétera, etcétera, o que non foron capaces de quitar no proxecto de actividades extractivas, no plan sectorial de actividades extractivas, e fixeron cunha lei en trámite de urxencia, modificando toda a legislación e poñendo ao servicio das mineiras, eliminando plazos de exposición ou ocultándoos, eliminando informes, pasando de ser informes vinculantes a non ser obligatorios, etcétera, etcétera. É dicir, a política está perfectamente diseñada e ao servicio das grandes multinacionales e as empresas mineiras. A cuestión é que se non somos capaces de, neste momento, con este goberno, a defensiva, efectivamente, e camiñar cara a poder cambiar as políticas.
E sobre todo iso precisamente será sobre o que reflexionedes esta fin de semana. Tendes varias actividades xa programadas. Comezaredes na xornada do sábado con esas mesas redondas, 3 programadas xa para esa xornada. Contanos un pouquiño en que van consistir.
A primeira parte vai ser, sobre todo, coñecernos, coñecer os proxectos. Vai ter voz todas as plataformas que se desplazan a Compostela para participar no encontro. Vai ser evidentemente breves, que somos son moitas plataformas, pero para coñecer os proxectos, as problemáticas, etc. Despois vai haber 3 mesas onde se analizarán, primeiro, o contexto mundial donde está todo este, si é que analizamos que hai un boom mineiro, donde se engloba este boom mineiro, e despois analizaremos se hai alternativas á minería, que moitas veces nos dicen que non hai. Uh-huh. A solución para nós e para o rural é a minería, e nós vamos a dar alternativas a ese gran proxecto que nos queren presentar sempre como a salvación do rural. E despois haberá unha parte de traballo interno pola tarde, que serán das propias plataformas e dos representantes das plataformas.
Uh-huh. Unhas xornadas que continuarán o domingo coa proxección dun documental que reflexe precisamente todo iso que denunciades, non?
Sí, un documental sobre Sanfins que se vai a proxectar na casa do Matadoiro.
A partir das 10 da mañá se poderá visionar ese documental dirixido por Irene Pimba Santa, Sanfins, a catástrofe de 1960 na Praza do Matadoiro. Logo faredes un roteiro por la zona de Touro para coñecer a súa situación. Todos lembramos actividades de balde, actividades libres ata completar o aforamento. Pero, Margarida, non queríamos perder a oportunidade, xa que hoxe te temos conosco, para tamén comentar esa iniciativa que se presentaba onte mesmo, a Minería Sostible de Galicia, unha iniciativa na que participa o sector mineiro e a Cámara Oficial Mineira de Galicia, no que participaba tamén o Conselleiro de Economía e Emprego, e que vides denunciando nas últimas semanas. Cales son os motivos?
Nesa aposta decidida, que como xe comentaba, tamén no cambio de normativas para facilitar a implantación de proxectos, pois tamén hai toda unha campaña con dinheiro público que chegou esperpento a meter vídeos nas escolas. Uh-huh. A barra cara a minería, é dicir, non, en plan de que é sostible, cando non é, dicir, totalmente segura, bueno, etcétera, 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 que crea postos de traballo, é dicir, todo mentiras que se desmontan en nada. Uh-huh. Nin é segura, porque todos os días estamos vendo accidentes de balsas, por exemplo, o mismo que pasou e pasa en moitos sitios do mundo, e pasou nos últimos días no Brasil, podía acontecer agora, por exemplo, se houbera ido adiante o proxecto de Corcoesto. Uh-huh. Podía ser o mismo tipo de accidente, son o mismo tipo de balsas. Temos contaminación e mineiras que pecharon a explotación, e balsas abandonadas contaminando, como é o caso de Touro. Hai exemplos sin ningún tipo de restauración por todo o país.
Claro, porque ese é un dos puntos importantes. Non só estamos falando de proxectos novos que quizáis queren instalarse na nosa comunidade, senón das que xa existen ou que incluso están pechadas, pero que están mal pechadas, non? E que iso está tendo consecuencias arestora para os veciños desas zonas.
Claro, están nos vendendo la minería del siglo tal, la modernidade, cando non son capaces nin amañar as desfeitas que teñen feito. Cando levan toda a vida traballando sin licencia e non se poñen colorados. É dicir, a maioría dos proxectos de minería e canteiras que hai neste país están sin ningún tipo de licencia.
Ti puñas algún exemplo, falábamos de Touro, pero tamén podemos sinalar a de Miramontes, a de Casalongas ou cas máis coñecidas pola nosa contorna máis próxima. Falamos de filtracións, falamos de esa contaminación da zona máis próxima e falamos de espazos que son eminentemente rurais, que viven a maior parte deles en da terra, que hai explotacións gandeiras e que iso, sen dúbida, pois tamén pode ser pernicioso para eles.
Efectivamente, e despois, aparte do que poida ser significar de contaminación pos cultivos ou de contaminación pa comida dos tamén cultivos, logo para o forraxe dos animais, estamos falando das da contaminación das augas. Uh-huh. Es decir, non podemos permitir que nos contaminen as augas. Sin auga morremos.
Pois, sobre todo, e iso vais a reflexionar esta fin de semana, unha problemática, como xa apuntabas, Margarida, non só temos aquí en Galicia, senón que tamén está en toda a Península Ibérica. Non sei se hai algunha modificación, se a situación xa avanzou máis noutros lugares ou se estamos en todos os lugares máis ou menos igual. É dicir, hai proxectos noutros lugares para pechar esas minas, para restaurar esas zonas que están tendo pois un froito positivo ou iso non está a acontecer?
No, a situación é similar en toda a península. Está habendo unha emerxencia de moitos proxectos e moitos permisos de investigación, ao mesmo tempo hai unha problemática arrastrada de fai moitos anos de contaminación por non restauración, balsas abandonadas, etc. É moi similar, a mellor nunhas comunidades, dependendo de como adaptar a normativa ou non, vamos avanzados uns permisos ou outros, pero a situación básica é a mesma.
Bueno, pois para coñecer un poquinho mellor o que está a acontecer en toda a Península Ibérica, pois convidamos os nosos ouvintes a que cheguen esta fin de semana a Santiago de Compostela, esas mesas redondas, coñecer eses 14 asociacións, colectivos de España, de Portugal e tamén pois para ver ese documental. Moitísimas grazas, Margarida, por acompañarnos hoxe.
Graciñas a vos.